Līdz ar Maastrichtas līgumu Eiropas Savienības, nu tagad mēs esam par Eiropas Savienību, toreiz jau viņi bija tikai Eiropas ekonomiskā kopiena, tika aizsākti jauni nozīmīgi procesi un patiesībā viss tas, kas notiek šobrīd Eiropas Savienībā, ir Maastrichtas gara turpinājums.
Kādēļ tā laika dalībvalstis tajā 1992. Gadā uzskatīja, ka tajā brīdī ir nepieciešams šāds līgums?
Tie jāņem vērā tā laika konteksts. Vispirms vienotais Eiropas akts, kurš tika parakstīts 86. Gadā un kurš tajā spētā jau 87. Gadā pār vienotā tirgus izveidošanas pabeigšanu, bija tik uzstīts par veiksmu stāstu. Tas bija devis tādu pozitīvu impulsu, ka Eiropas kopienas valstis var vienoties par kopīgiem mērķiem un ar to deva tādu pozitīvu grūdienu virzīties tālāk. Otrs aspekts – Padomju Savienības sabrukuma sākums un Vācijas apvienošanās. Tas bija jautājums par to, kāda būs Eiropas kopiena pēc tam, kad Vācija būs apvienojusies. Un jāsaka, pastāvēja diezgan lielas bažas, ka Vācija varētu atgriezties pie nacionālisma, kāds izpaudās Hitlera laikā, un bija bažas arī par Vācijas pārmērīgu ekonomisku ietekmi Eiropas Savienībā un bija tātad vēlme šo ietekmi ierobežot. Un treškārt bija jautājums par Padomju Savienības satelītu valstīm, kuras tajā laikā strauji atgūst savas neatkarības, jo Padomju bloks sāka tajā brīdī irt. Un tad bija jautājums par to, vai Eiropā neveidosies jauni konflikti, kas saistīti ar jaunu nacionālismu vilni, uzplūdiem, un kā mēs redzējām, pavisam drīz jau šādi konflikti sākās Dienvidslāvijā. Viņas bija karš Slovēniju, pēc tam Horvātija tika iesaistīta karā un patiesībā šie kari ilga, gan arī visu 90. Gadu otro pusi.
Ar kādiem mērķiem un ar kādām gaidām tika parakstīts šis līgums? Kāds bija tas skats nākotnē?
Nu, principā var iezīmēt tādus trīs nosacītus interešu blokus, kur iespēdā arī šis Maastrichtas līgums tapa. Tātad vispirms bija Francijas interese. Francija bija piekritusi Vācijas apvienošanai, taču jāatzīmē, ka 80. Gadu beigās federatīvā Vācija bija kļuvusi par ekonomisku vadošo Eiropas kopienas valsti, un Deutschmarka bija atslēgas valūta Eiropas kopienas tirgū, un neviens šāds pilnvars nebija piešķīrs Vācijas Bundesbankai, kur bija tolaik ietekmīgāka ekonomiska institūcija Eiropas kopienā, un ar to Francija vēlējās atjaunot teikšanu par monetāriem jautājumiem un vienlaicīgi ierobežot Vācijas ekonomiskās ietekmes ekspansiju pēc tam, kad Vācija būs apvienojusies, jo problēmas jau bija ar federatīvo Vāciju, bet Vācija kļūstot vēl lielākai, bija nopietns bažas, ka Vācija kļūs par nu, nesamērojumu dominējošu ekonomikā. Un tāpēc Francija vēlējās, lai notiktu virzība ekonomiskās monetāras savienības virzienā, lai tiktu izveidot vienot monetārā zona ar kopīgu valūtu tās centrā, šodien mēs to pazīstam kā eiro, un tādējādi tika ierobežota Vācijas ekonomiska ietekme. Nots puses bija Vācijas intereses. Vācijas intereses savukārt ir saistīts ar vēlmi iegūt lielāku politisko nozīmi uz pasaules skatūs. Jāatceras, ka Vācija ir okupēta valsts līdz pat 91. Gadam de facto. Un pēc apvienošanas Vācijas valdība dabiski vēlas atgūt politisko ietekmi, taču šīs ietekmes atgūšanai traucē Francijas ambīcijas, kuras vienmēr bijušas par Francijas numur viens nozīmi gan Eiropā, gan pasaulē. Un tādējādi Vācija uzstāja, ka ir jāvirzās uz politisko savienību. Turklāt šie politiskas nozīmes jautājumi būtu jāpieņem ar balsu vairākumu, lai tādējādi ierobežotu Francijas liktošu čēšļus Vācijas lielākajai ietekmē pasaulē. Un trešā grupa ir saistīta ar Lielbritāniju. Tās ir tās valsts, kuras nebūtu nebija iepriecināts par šādu politisku pagriezienu Eiropas kopienu attīstībā. Un lai arī neiebilda pret atbildības jomu paplašināšanu, piemēram, attiecībā uz liekšlietām, tieslietām, sadarbību kopējā drošības politikā, bet tieši Lielbritānija tā, kas uzstāja, ka šiem jaunajām politikām viņām jātiek organizētām balstoties uz starpvaldību principiem, ka komisijai šajās jomās nevar būt galvenā teikšana un tieši Lielbritānijas spiedienu rezultātā tiek izveidota šī trīs pilāru struktūra.
Kā jūs raksturotu tolaik to kopējo noskaņojumu arī sabiedrībā, jo arī jūs pats 90. Gadu sākumā ārlietu ministrijā darbojāties un bijāt iesaistīts Latvijas centienos arī pievienoties Eiropas Savienībai?
Nu, patiesībā jau vēl Maastrichts līguma gatavošanas laikā es vēl biju students. Un mana karjera ārlietu dienestā sāk veidoties tikai sākot ar 94. Gadu nogali. Man nekādu tādu ļoti spēcīgu asociāciju nav ar šo līgumu, vismaz no tā laika. Bet kopumā var teikt, ka nu jā, bija šis pozitīvais vilnis, bet taču fonā bija arī nopietnas bažas. Bažas par to, ka sabrūkot bipolāriem pasaules sadalījumam, kurā ļoti viegli bija iespējams identificēt, kurš ir ienaidnieks, kurš ir savējais, ka situācija mainījās un šis ienaidnieks pēkšņi pazuda no radara ekrāniem. Bija sajūta, ka viņš kaut kur ir un viņi zināja viņa aptveno izpausmes veidu, proti tas ir nacionālisms. Bet viņš nebija saskatāms tūlīt, un līdz ar to bija notika aktīvi meklējumi, kā ierobežot šo nacionālismu agresivitāti. Un Eiropas kopiena bija jau parādījusi viņas vēsturisku attīstību, piemēram, attiecībā uz Dienvidu valstīm, Portugāliju, Spāniju un Grieķiju, cik ļoti liela ietekme ir valstu iekļaušanai šajā Eiropas kopienu saimē un cik ļoti spēcīgi šādi iekļaušana spēja transformēt šīs jaunās dalību valsts pozitīvā virzienā, proti nostiprinot demokrātiju, veicinot ekonomisku izaugsmi, labklājību un tamlīdzīgi.
Jā, tas vēl savulaik 90. Bet nu pagājuši 25 gadi. Kā jūs raksturot šobrīd stāvokli Eiropas Savienībā? Kas ir izdevies un kas nav izdevies kopš Maastrichtas līguma parakstīšanas?
Nu redziet, patiesībā jau šī līguma tapšanas laikā iezīmējās, ja pārcīgot tika lika pamati tām problēmām, kuras mēs redzam šodien. Nu varētu te izmantot marksistu tēzi, katra sistēma satur savus sagurumu iedīgļus. Tad līdz jau ar Maastrichts līgumu tika lika pamati tām problēmām, izaicinājumiem, kādas ir šodien. Nu, dažas. Pirmkārt, Maastrichts līgums iezīmēja sākumu dalībvalstu vēlmē ierobežot Eiropas Savienības pārnacionālu institūciju nozīmi, īpaši Eiropas komisijas nozīmi lēmumu pieņemšanā. Par to liecināja šī pilāra struktūra izveidošana, kurā Eiropas komisijai būtu teikšana tikai pirmajā pilārā, kas attiec uz ekonomiskiem jautājumiem, savukārt tieslietas un ārlietas, tas palikt ārpus komisijas kompetences. Turklāt tika likt pamat vairāk ātrumu Eiropai, jo Maastrichts līgumam bija problēmas ar ratifikāciju. Francijā tika organizēts referendums un pārnobalsoja tikai 0,8% vairāk nekā pret, tātad uz robežu, bet tika pāri. Dānijā netika, un Dānijā tika organizēts otrs referendums, un pirms šajā otrā referendumā Dānija arī saņēma vairākas izņēmumus attiecībā šo Maastrichts līgumu. Tātad šeit jau parādās šīs daudzātrumu tendences, un visbeidzot, princips vienotība dažādībā izrādījusies, ka nestrādā. Tika izveidota monetārā savienība ar eiro tās centrā, taču mēs redzam, ka tas bija politisks lēmums un monetārā savienība tika izveidota pirms ekonomiskās savienības. Un, lai gan saskaņā ar ekonomikas teoriju, vispirms jābūt ekonomiskajai savienībai, vispirms jābūt vienotām budžetam, vienotai nodokļu politikai, vienotai darba spēka organizēšanas politikai, un tikai tad var iziet uz monetāro savienību. Un šodienas eirozonas problēmas ir lielā mērā saistītas ar to, ka vispirms tika izveidot monetārā savienība, un tikai tagad sākam domāt, ar ko mums darīt. Mums taču tomēr vajag to ekonomisko savienību, bet arī pašā laikā mēs redzam, ka valstu, sabiedrības un valdības nav īsti gatavas šādai patiesai ekonomiskai savienībai.
Tātad nav gatavas uz ciešāku integrāciju ar citām valstīm?
Tieši tā, uz ciešāku integrāciju. Te gan, protams, dabisks šķērs, jo joprojām dalībvalsts ir diezgan atšķirīgs viena otras. Katrā tautsaimniecība darbojas mazliet savādāk. Šie ekonomiskie modeļi ir atšķirīgi. Piemēram, par to, cik liela nozīme ir konkurencei, cik liela nozīme ir arodbiedrībām, vai brīvā tirgus mehānismu attiecībā uz algu regulāciju, uz struktūrālām reformām un tam līdzīgi. To nemaz nevar salikt vienotā maisā. Un cerības uz to, ka šī vienotība dažādībā, ka respektīvi, ka savstarpējās konkurences spiediens veicinās visiem turēt, nodrošinās to, ka viss turēsies daudz maz uz vienas līnijas attīstības, nepiepildījās. Un, kā mēs redzam jau ar Grieķiju, Grieķija bija spilgtākais piemērs, kuru, kā izrādās, jau no paša Montāra Savienības pirmsākumiem jau no 99. Gada ir būtībā jau gājusi citu ceļu.
Arī Brexit, protams, signalizē par to, ka Lielbritānija ir no tām valstīm, kas nav vienisprātis ar vairumu viedokli Eiropas Savienībā. Ar kādu skatu mēs varam raudzīties nākotnē vai arī kaut kas līdzīgs Brexit vēl varētu atkārtoties?
Iztekot prognozes nozīmētu zīlēt. Un ir būtiski riski saistīt gan ar vēlēšanām Nīderlandē, gan ar tuvojošām vēlēšanām Francijā un mazāk ar Vāciju. Taču, ja tomēr Francijas prezidenta vēlēšanās maija sākumā uzvar Le Pen, nu, tad, protams, patiesībā tev vairs nav jautājumu, vai Eiropas Savienība saglabājas. Nu, viņai tad skaidrs, ka jo Francija ir tomēr šī kodola valsts, un ja viņa pēc Le Pens ievēlēšanas tomēr vēlas iet savu atšķirīgo ceļu, nu, tad, protams, Eiropas Savienība es nevar pastāvēt tādā formā, tad es ticamāk notiek šķelšanās un iespējams, ka veidojās tāds tā kā ziemeļu bloks. Lai gan es domāju, ka Francijā tas lēmums nenāks mums tik viegli, jo patiesībā jau šī Eiropas integrācija ir paša Franču ideja, lai aizsargātu sevi pret Vāciju, lai atrisinātu šo mūžīgo draudu problēmu, ko Vācija ir radījusi Francijai. Un arī, tas ir jautājums par piekļuvi resursiem, lai atbalstītu savus zemniekus Francijā. Un šiem jautājumiem aiziet no Eiropas Savienības vairs īsti nevar atbildēt. Un tāpēc šīs debates varētu būt ļoti tas, un iespējams, ka Le Pen uzvarēs vēlēšanās, tad visticamāk Francijā notiks vēl viens referendums, līdzīgs kā Lielbritānijas gadījumā. Bet tās būs noteikti ļoti asas debatas, iespējams, ar kārtējiem ugunīgiem streikiem, vardarbīgiem streikiem Francijas ielās un tam līdzīgi.